15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. I pored najava da će tokom vikenda biti rešene dileme o eventualnoj rekonstrukciji vlade, nema potvrde da će se lideri vladajuće koalicije sastati pre ponedeljka. Aktualna sporenja, smatraju eksperti, predstavljaju početak predizborne predigre.
Ne možete pričati o tome da imate neke spektakularne uspehe, nego će se pokušati između stranaka vladajuće koalicije napraviti krivac. Verovatno je to možda i neko predpozicioniranje za neku buduću vladu.
Srbija ne bi trebalo da se dodatno zadužuje, već da sa MMF-om dogovori rezervni aranžman, smatra guverner Dejan Šoškić. Posle promjena u Tunisu i Egiptu, i Alžirci zahtevaju demokratski režim i bolje uslove života. U Kairu skraćen policijski čas, vladi zabranjen izlazak iz zemlje. Zbog privremene obustave međunarodnog železničkog saobraćaja na teritoriji Grčke, vozovi iz Beograda voze samo do Skoplja. Večeras u finalu Kupa Radivoja Koraća igraju Partizan i FMP, Trojicki u polufinalu teniskog turnira u Rotterdamu. Sutra uglavnom oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 8 stepeni. Dogovor lidera vladajuće koalicije o eventualnoj rekonstrukciji vlade najavljivan je za vikend. Međutim, još nema nagoveštaja kada bi do sastanka moglo doći. Spekuliše se da bi predsjednik Srbije Boris Tadić trebalo prvo da se sastane sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem i da bi taj susret mogao da bude početkom sedmice. Kako saznajemo, u koaliciji oko socijalista još nisu razgovarali o eventualnim promjenama u vladi. U međuvremenu, javnost je bombardovana raznim izjavama ministara o eventualnoj rekonstrukciji vlade i kvalitetu njihovog rada, a oštri tonovi koje su razmenili premijer i ministar ekonomije otvorili su pitanje rekonstrukcija vlade ili prevremeni izbori. Nikolina Trivunović.
Povratkom Ivice Dačića iz Amerike nema više prepreka da se održi dugo najavljivani sastanak lidera vladajuće koalicije o tome da li će i kakve promjene pretrpeti kabinet Mirka Cvetkovića. Kako sada stvari stoje, na taj sastanak čekaćemo bar još dan dva. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković rekao je za Radio Beograd 1 da u toj koaliciji još nisu razgovarali o rekonstrukciji vlade.
Mi smatramo iz Jedinstvene Srbije da treba da se smene dva ministra, u ovom trenutku ne mogu da kažem koje su to dva ministra, a rekonstrukcija vlade, da sada neka partija ili neka koalicija ostane bez jednog ili dva ministra, mislim da je to veoma teško. Nadam se da će Mlađan Dinkić da izgradi odnose sa Demokratskom strankom i da nastavimo tamo gdje smo stali.
Sve češće se spekuliše da bi žestok sukob unutar vladajuće koalicije privremeno mogao da se reši zamenom nekoliko ministara iz svih stranaka. Navodno, Demokratska stranka se sprema da smeni Svetozara Čiplića, Sašu Dragina i Bogoljuba Šijakovića. G17 plus bi se odrekao Nebojše Bradića, a socijalisti Petra Škundrića. U opštem licitiranju imenima ministar Slobodan Milosavljević kaže da se ne plaši za svoju funkciju.
Što se tiče prozivanja u medijima, rad svakog ministra, pa i moj, je naravno na uvid javnosti i javnost je ta koja treba između ostalog da procenjuje rad ministara, ali pre svega onaj koji je šef tima, to je premijer, to su predsjednici partija koje su u koaliciji i razgovor sa njima je za mene najmerodavniji pošto svoj posao se trudim da radim najbolje što mogu.
Analitičar Đorđe Vuković ocenio je za naš radio da je sada kasno za rekonstrukciju vlade. On navodi da trenutne razmirice unutar vladajuće koalicije najviše odgovaraju opoziciji, ali i da pojedine vladajuće stranke pokušavaju da se što bolje pozicioniraju pred izbore.
Naprosto sad jedan deo vladajuće koalicije vidi ili prosto negde i u koraku sa tim šta je realnost, da vlada neće imati bog zna šta da se pohvali. Dakle, ne možete pričati o tome da imate neke spektakularne uspehe, nego će se pokušati između stranaka vladajuće koalicije napraviti krivac. I sad je to pozicioniranje, da kada biste mogli sutra da kažete, evo ja jesam bio u toj vladi, ali drugi su krivi zato što su stvari loše. I verovatno je to možda i neko predpozicioniranje za neku buduću vladu.
Analitičari ocenjuju i da je situacija u kojoj je vladajuća koalicija u stvari početak predizborne kampanje koju je prvo počela G17+.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić upozorio je da finansiranje političkih stranaka omogućava jednu od najopasnijih korupcija, političku korupciju. Zbog toga je apelovao na poslanike da ne dovode u pitanje sve odredbe zakona o finansiranju političkih stranaka koji se očekuju u skupštinskoj proceduri u martu, već da se amandmanima povećaju predložene kazne.
Slušate novosti dana. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty, koji je istraživao trgovinu ljudskih organa na Kosovu i Metohiji u Severnoj Albaniji, ponovio je u intervju u slovenačkom delu kako je skandalozno to što su svi znali šta je Hašim Tači radio na Kosovu, a niko ništa nije preduzimao. Što se tiče Euleksa i mogućnosti da ta organizacija istražuje navode o trgovini ljudskim organima, Marty kaže da su uslovi u kojima ta misija radi neprihvatljivi i da je jedino rješenje formiranje posebne istražne jedinice van Kosova, sa posebnim ovlašćenjima i sa programom zaštite svedoka. Zaštita svedoka je najveći problem kogod da radi istragu, kaže za naš radio Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine.
Mi se ne plašimo da će neko od njih zataškati tu istragu, već se plašimo kako će oni istragu u ovakvoj situaciji, imate sada dve faktički, jedan predlog rezolucije, jednu rezoluciju, jedna je o svedocima, druga je o trgovini organima, kako će u tim uslovima prosto ljudi dejstovati na terenu. Znate, oni moraju da komuniciraju sa lokalnim vlastima, sa ljudima koji žive na Kosovu, a koji se plaše.
U Euleksu kažu da su započeli istražne radnje i da mogu potpuno da istraže trgovinu ljudskim organima na Kosovu, kaže portparol Evropske misije Irina Gudeljević.
Cilj te preliminarne istrage jeste utvrđivanje toga da li postoji ili ne postoji dovoljno dokaza da bude započeta zvanična istraga. Mi imamo veliki broj iskusnih i nezavisnih specijalnih tužilaca i sudija koji su sposobni da vode veoma složene istrage. Oni su potpuno dovoljni kako po broju, tako i po pitanju iskustva da se bave ovim pitanjem.
Olivera Budimir iz Fonda za humanitarno pravo, čiji je muž nestao u Prištini, svedoči da je sve moglo da se rasvetli i pre 10 godina.
Pričali smo sa svima, pričali smo sa našim vlastima, pričali smo, davali smo materijalne dokaze, davali smo i sudu i državnim organima i UNMIK-u i KFOR-u i imalo je mnogo materijalnih dokaza da se radi i ti i drugi zločini. Međutim, niko nije, svi su se oglušili, to jednostavno su to kao odbijali da čuju, niko nije hteo to da čuje.
Više o ovoj temi sutra u našoj emisiji Sedmica, koja je na programu od 10 do 12 časova.
Specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu Peter Feit kaže da je veoma važna preporuka Prištini da politički akteri koji se sumnjiče za trgovinu organima ili su pod bilo kakvom istragom ne budu izabrani u nove institucije. Preporučuje vlastima u Prištini da budu otvoreni i konstruktivni. Feit se nada da će pregovori Prištine i Beograda početi čim se formira kosovska vlada.
Slušate Radio Beograd 1. Prvog dana posle povlačenja Hosnija Mubaraka sa mesta predsjednika Egipta, na ulicama i trgovima u Kairu i dalje se slavi. Politička moć je u rukama Vrhovnog vojnog saveta, koji je saopštio da će poštovati sve regionalne i međunarodne ugovore i pozvao narod da sarađuje sa policijom. Policijski čas u zemlji je skraćen, a zvaničnicima egipatske vlade zabranjen izlazak iz zemlje, bez odobrenja državnog tužioca ili oružanih snaga. Međunarodna zajednica pozdravlja odlazak diktatora i pobedu demokratije u Egiptu. Opširnije o situaciji u toj zemlji Zorana Bokan.
Kairo je rano jutros bio preplavljen uglavnom mladim demonstrantima, zahvaljujući kojima je Mubarak konačno otišao sa vlasti i otvorio vrata istorijskim promenama u Egiptu. Ponovo smo rođeni, bili smo iza drugih zemalja, a sada vredimo nešto u očima drugih, u arapskom svetu, poručivali su mladi. U Kairu su građani počeli čišćenje trga Tahrir, a vojska uklanja barikade. Prva ličnost u Egiptu od sinoć je predsjednik Vrhovnog vojnog saveta, maršal 75-godišnji Muhamed Husein Tantavi, čovjek koji je nekoliko decenija bio lojalan Mubaraku i od kojeg se očekuje da, što je pre moguće, saopšti planove za formiranje prelazne vlade. U najnovijem, veoma kratkom obraćanju člana Vrhovnog vojnog saveta, objavljenom preko državne televizije danas popodne, ističe se da će Egipat poštovati sve međunarodne i regionalne ugovore. Što prema oceni Reutersa znači da će Egipat poštovati i mirovni ugovor iz 1979. godine sa Izraelom, koji je prethodnih dana sa zabrinutošću pratio nemire u Egiptu. Podržavamo mirnu tranziciju vlasti. Egipat je sposoban da izađe iz teške situacije. Egipat će poštovati sve regionalne i međunarodne ugovore. Pozivamo narod na red i na saradnju sa policijom, koja je u službi naroda. Vojni vrh je u međuvremenu zabranio zvaničnicima egipatske vlade izlazak iz zemlje bez odobrenja državnog tužioca ili oružanih snaga, javila je agencija Associated Press. Neimenovani aerodromski službenici rekli su američkoj agenciji da su već sprečili ministra informisanja da napusti Egipat. Kako ocenjuje Reuters, administracija predsjednika Baracka Obame i pored zadovoljstva zbog Mubarakovog odlaska, u ovom trenutku suočava se sa velikim izazovom nesigurnosti i moguće nasilne tranzicije vlasti. Sve svetske agencije i mediji podsjećaju da je egipatska vojska pod velikim uticajem Sjedinjenih Američkih Država.
Bogatstvo Hosnija Mubaraka i njegove porodice procjenjuje se na čak 70 milijardi dolara. Odmah pošto je podneo ostavku, Švajcarska je blokirala svu Mubarakovu imovinu. Veliki deo bogatstva navodno je u britanskim i švajcarskim bankama i u nekretninama koje ima u Londonu, Njujorku, Los Angelesu i na atraktivnim lokacijama uz obalu Crvenog mora. Milijarderi su također, kako se tvrdi, i dvojica njegovih sinova.
Posle promjena u Tunisu i Egiptu, Alžirci zahtevaju demokratsku vlast i bolje uslove života.
U Alžiru se uprko zabrani okupljanja održavaju masovne demonstracije protiv vladajućeg režima. CNN izveštava o sporadičnim sukobima policije s demonstrantima. U prestonici Alžira uhapšeno je oko 100 ljudi. Opozicija traži smenu predsjednika Abdelaziza Buteflike koji je na vlasti od 1999. Strahuje se da bi protesti mogli negativno da utiču na svetsku ekonomiju jer je Alžir veliki izvoznik nafte i gasa. Na ulicama prestonice i drugih gradova raspoređeno je oko 30.000 policajaca.
Više hiljada ljudi inspirisanih događajima u Egiptu izašla je na ulice jemenske prestonice Sane, tražeći ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha.
Protest se zaoštrio kada su manju grupu demonstranata napale vladine pristalice. Intervenisala je policija i vojska, čiji su pripadnici potisnuli antivladine demonstrante sa glavnog trga u Sani. U pokušaju da izbjegne krizu nalik onima u Egiptu i Tunisu, predsjednik Saleh je obećao da će se povući s vlasti po završetku mandata 2013. godine.
Slušate novosti dana. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da bi Srbija trebalo da ozbiljno razmotri mogućnost uspostavljanja novog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji ne bi podrazumevao dodatno zaduživanje zemlje, već bi bio aranžman iz predostrožnosti.
Koliko dugo bi to trebalo da traje? Ja mislim da je verovatno da je dovoljan period od 2 godine. Period u kome bi se, verujem, stabilizovala ukupna ekonomska situacija u eurozoni od koje najviše zavisimo, a isto tako to bi bio period u kome bi mogli da se započnu strukturne reforme u našoj zemlji, jer bi zahvatio početak mandata buduće nove vlade nakon izbora.
Guverner Šoškić je izjavio da je vrlo važno da se u narednom periodu odoli nerealnim zahtevima i pritiscima za povećanje plata u javnom sektoru, pošto bi popuštanje tim pritiscima uticalo na rušenje koncepta privrednog oporavka Srbije. Povećanje plata povećalo bi inflaciju, napravilo još veći trgovinski deficit i uticalo na eventualno slabljenje dinara uz smanjivanje ekonomske aktivnosti, upozorio je Šoškić.
Nezavisni sindikat policije nastavio je zakonsku obustavu rada. Predstavnik tog sindikata Velimir Barbulov izjavio je da će članovi tog sindikata sutra razgovarati sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem o njihovim zahtjevima. Ministarstvo prosvete dobilo je predlog novog protokola o zaradama zaposlenih u prosveti, koji su uputile 3 sindikata nezadovoljne ranijim dogovorom sa vladom. Ministar Žarko Obradović pozvao je predstavnike sindikata na nastavak razgovora u ponedeljak, a direktorima škola koji su u štrajku upućen je zahtjev da naprave plan nadoknade izgubljenog gradiva. Objedinjeni planovi treba da budu dostavljeni ministru do 18. februara. Nataša Ćuković.
Gradivo u školama se mora nadoknaditi, jer deca ne smeju da budu oštećena zbog štrajka, kaže pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić, pa je zato školama ostavljeno da same daju predlog o načinu na koji će to biti urađeno.
Nastavnici vrše planiranje na godišnjem i mesečnom nivou. Oni su te planove predali i oni će vršiti izmene tih planova i usaglašavati svoje planove sa vremenskom dinamikom koju imaju. Mi se iskreno nadamo da ovo ne može trajati dugo, da će se normalizovati proces rada, ali u svakom slučaju dok traje oni obavljaju sve procese nastave i sve oblike nastave u vremenu koje imaju na raspolaganju.
Što se tiče male mature, ona ovim štrajkom nije dovedena u pitanje, kaže Zoran Kostić.
Zbirke su izašle. Profesori su u obavezi po zakonu, nezavisno od svega ovoga, da rade pripremu sa decom za završni ispit. Te pripreme, odgovorno tvrdim, se obavljaju. Profesori to rade. Deca se sama pripremaju kod kuće i jednostavno po zakonu je da svako dete mora izaći na završni ispit, pokazat će onoliko znanja koliko su se spremili, ali ima vremena da se pripreme kompletno. Pogotovo što moramo uzeti u obzir da su svi zadaci pravljeni prema obrazovnim standardima koji su usvojeni pre 2 godine. Samim tim, ja mogu da kažem da se oni za ovu malu maturu spremaju unazad već 2 godine od kako je došlo do objavljivanja tih standarda i tu ne vidim ni jedan problem kada je matura u pitanju.
Ono što je izvesno je da će od ponedeljka u svim školama gde se štrajkuje časovi trajati 30 minuta, jer su sindikati doneli odluku da prekinu potpunu obustavu nastave.
15 časova 16 minuta, slušate Novosti dan. Ostanite sa nama i u nastavku ćete čuti kako je na Onkološkom institutu u Beogradu došlo do pozitivnog preokreta u kvalitetu usluga.
Jedan anestezijolog je dao 370 anestezije. To je znači neviđen napor koji su uložili ljudi da se lista koja je bila, kaže, velika smanji na nulu.
Govorimo i o jeftinim stanovima koji se grade na Voždovcu.
Završetak prvih objekata na proleće 2012. a završetak poslednjih objekata očekujemo na jesen sledeće godine.
Pre najavljenog podsećamo na najvažnije vesti. Još nema potvrde da će lideri vladajuće koalicije tokom vikenda razgovarati o eventualnoj rekonstrukciji vlade. Srbija ne bi trebalo da se dodatno zadužuje, već da sa MMF-om dogovori rezervni aranžman, smatra guverner Dejan Šoškić. Posle promena u Tunisu i Egiptu, Alžirci zahtevaju demokratsku vlast i bolje uslove života. U Kairu skraćen policijski čas, vladi zabranjen izlazak iz zemlje. Večeras u finalu Kupa Radivoja Koraća igraju Partizan i FMP. Sutra uglavnom oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 8 stepeni. Posle hapšenja čelnika Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije pre 6 meseci, u ovoj klinici je učinjen preokret u dijagnostici i kvalitetu usluga. Ukinute su liste čekanja za operacije, a pacijentima su dostupni terapije i lečenje po svetskim standardima, izjavio je vršilac dužnosti tog instituta Zoran Rakočević. Opširnije Marina Stojadinović.
Pre 6 meseci 275 žena je čekalo na operaciju malignog tumora dojke. Danas samo jedna pacijentkinja. Od juna protekle godine 33 hirurga je uradilo 3700 operacija, kaže direktor klinike za onkološku hirurgiju Srđan Nikolić i podseća da je bilo veoma teško povratiti poljuljano poverenje posle afere Kraba.
Jedan anestezijolog je dao 370 anestezije. To je znači neviđen napor koji su uložili ljudi, da ne govorim koje su uložile medicinske sestre, tehničari, celokupno osoblje, da se lista koja je bila, kaže, velika smanji na nulu. Znači, to je ogroman napor koji ljudi ulažu non stop, a pogotovo u zadnje vreme, jer, kažem, onog dana kada se sve izdešavalo s ovim institutom, nije bilo čoveka u hodnicima ovde.
Kada je reč o dopunskom radu, profesor Zoran Rakočević, vršilac dužnosti direktora, tvrdi da je takav rad moguć samo onda kada srpskim osiguranicima budu pružene sve kliničke usluge.
Dopunski rad može da započne samo na segmentima zdravstvene ustanove u kojima nema lista čekanja za pružanje usluga bilo kog vida osiguranicima zdravstva Srbije.
S druge strane, dopunski rad omogućava Institutu za onkologiju da zaradi novac kojim može da se održava stara i kupi nova oprema, precizira profesora Kočević.
Na kojim klinikama ima prostora za dopunski rad? Pa na svim onima gde nema lista čekanja. Lista čekanja postoji samo na klinici za radioterapiju, ona je, da kažem, relativna lista čekanja. Za ovaj institut dopunski rad dolazi u obzir na službi radiološke dijagnostike, na službi hirurgije, na službi medikalne onkologije.
Prethodnih nedelja deo pacijentkinja bio je zabrinut zbog toga jer im je iz terapije isključen lek Zoladex. Doktor Davorin Radosavljević međutim tvrdi da nema razloga za brigu.
Najveći broj pacijenta, to znači zaista 90% ili više njih, prima Nolodex kao standardni antihormonski, odnosno kao hormonsku terapiju antiestrogenu, kao najsigurniji vid zaštite. Znači, nema govora o tome da se tim pacijentima ukida lek.
Ukidanje lista čekanja i transparentnost u radu prvi je korak u borbi protiv bilo kakvog oblika korupcije. U institutu najavljuju da će svi podaci o metodama lečenja, listama pacijenata koji čekaju na operaciju i radiološku terapiju biti dostupne na web sajtu klinike. Što se tiče izbora novog direktora, za kojeg je konkurs u toku, zaposleni očekuju da će prvi čovjek instituta biti biran prema stručnosti, a ne prema političkoj pripadnosti.
Prvi stanovi na zemljištu nekadašnje kasarne Stepa Stepanovića na Voždovcu bit će gotovi u proljeće naredne godine. Polovina od oko 4.500 planiranih stanova već je prodata. Država će subvencionisati još najmanje 1.100 novih stanova u Beogradu, a vlada je spremna da slična gradilišta organizuje i u drugim gradovima po Srbiji. Ivan Jovanović.
Marko Kovačević je sa građevinskom direkcijom Srbije potpisao ugovor o kupovini stana u naselju koje se gradi na Voždovcu. Sada sa bankom pregovara o kreditu na 20 godina, kako bi se iznos mesečne rate za otplatu stana što bolje uklopio u njegove finansijske mogućnosti.
Trebalo bi za stan od 50 kvadrata da bude otprilike 300 eura. Pa u ovom projektu sam video način da rešim svoje stambeno pitanje, pošto je cena izuzetno povoljna i mislim da ako država stoji iza celog projekta da je mnogo sigurnije nego od privatnog investitora kupovati danas. Našao sam stan koji mi odgovara i sad samo ostaje da se čeka da se projekat završi.
Stanovi se prodaju po ceni od 1290 evra za kvadratni metar, kaže direktor građevinske direkcije Srbije Dragan Grujić. Za sada sve ide po planu. U toku su pripremni radovi za gradnju 1450 stanova.
U toku je široki iskop i pobijanje šipova, sledi i izrada temeljnih ploča. Početak radova na ostalim objektima očekujemo do kraja marta, a početak radova na infrastrukturi očekujemo krajem aprila. Završetak prvih objekata na proleće 2012. a završetak posljednjih objekata očekujemo na jesen sljedeće godine.
Po modelu Voždovca država planira još jedno veće gradilište u Beogradu, ali vlada neće zaboraviti ni druge gradove u Srbiji, poručio je ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić.
Završen je urbanistički projekat za naselje dr. Ivana Ribara, koje radimo u saradnji sa gradom Beogradom. Namera nam je da tokom leta i to gradilište otvorimo, tamo će se graditi negde oko 1100 stanova. Svaki od gradova koji bude spreman da sarađuje sa građevinskom direkcijom i sa ministarstvom po sličnom principu može da očekuje izgradnju stanova u koji će živjeti naši građani, koji će moći te stanove da kupe po mnogo povoljnijoj ceni nego što je tržišna, ali sa druge strane da zaposli našu građevinsku operativu.
Projekti subvencionisane gradnje i prodaje stanova deo su državnog paketa podrške domaćim građevinskim preduzećima. Na Voždovcu za sada rade 32 firme, a planirano je da na tom gradilištu bude angažovano najmanje 30.000 radnika.
Svaka zgrada u Beogradu koja je u nadležnosti gradskog stambenog preduzeća trebalo bi do kraja godine da dobije ličnu kartu, odnosno elektronski karton koji će omogućiti kompletan uvid o stanju zgrade. Jedini preduslov za formiranje takve elektronske baze podataka o svakoj zgradi je da postoji skupština stanara koja će popuniti upitnik. Upitnik je stambeno preduzeće već poslalo na adrese preko 100.000 domaćinstava u Beogradu. Vladimir Šobot.
Elektronski karton će omogućiti brže reagovanje na zahteve i probleme građana koji se tiču otklanjanja nedostataka u zgradi i održavanja zajedničkih uređaja koji su u nadležnosti stambenog. Saznajemo od portparola tog javnog preduzeća Kristine Anđelković.
Tu će biti dakle zabeležene sve sugestije stanara, zahtevi, primedbe, pohvale. Dakle, kompletna slika jednog stambenog objekta možemo je nazvati ličnom kartom stambene zgrade. Mnogo će se, dakle, ubrzati sam proces od podnošenja zahteva do finalnih radova.
Gradsko stambeno održava oko 14.000 zgrada u Beogradu i neophodno je da svaka od njih ima formiranu skupštinu stanara kako bi komunicirala sa stambenim i ostvarila svoja prava. Kada se kompletira baza podataka, kako je najavljeno do kraja godine, svaka zgrada će na osnovu mesečnog plaćanja stambenom imati svoj budžet. On će se prvenstveno trošiti za neodložne hitne intervencije, ali ukoliko ostane novca i za druge dodatne radove, objašnjava Kristina Anđelković iz Beogradskog stambenog.
Novac, ukoliko se ne potroši za sve te neodložne hitne instalacije, akumulira se na kartonu zgrade. Što znači da ukoliko niste potrošili sredstva iz akumuliranih sredstava, jednim dopisom svih vlasnika stanova možete odlučiti, na primjer, da obavite poslove krečenja zgrade.
Direktor Niškog stambenog Slavoljub Vlajković kaže da se interveniše odmah po prijavi Skupštine stanara, kao i da postoje popusti. Prema njegovim rečima, veći investicioni radovi na zgradi mogu se platiti i na rate.
sve se realizuje odmah. Jer mislim, to su takvi, takvi kvarovi da to ništa ne odlaže. Mislim, nema veze da je to struja, kanalizacija ili vodovod. Znači, reakcije odmah. Mi dajemo i popuste za skupštine stanara kojima imamo dugogodišnje ugovore. Mi dajemo svim skupštinama stanara u ovom teškom vremenu rate.
Niš Stan ima sklopljenih ugovora sa preko 30.000 stambenih i 50.000 poslovnih jedinica, ali je u tom gradu i konkurencija veća u odnosu na Beograd, pošto ima više firmi koje se bave održavanjem zgrada.
Vozovi koji iz Beograda saobraćaju do Soluna od danas saobraćaju skraćeno do Skoplja zbog privremene obustave međunarodnog saobraćaja na teritoriji Grčke, kaže za naš radio Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije.
Za putnike koji iz Srbije žele da putuju do Grčke vozovima, to praktično znači da neće moći da putuju do Soluna, već će dva voza koji bi po redu vožnje trebalo da putuju iz Beograda za Grčku, znači reći o vozu Olimpija koji ujutro saobraća u 7 sati i 50 minuta iz našeg glavnog grada za Grčku i Hellas Expressu koji u 21 sati i 15 minuta po redu vožnje bi trebalo da saobraća za Grčku. Znači ovi vozovi saobraćaju do daljnjeg, odnosno dok odluku ne promene Grčke železnice, samo do Skoplja. Slična situacija i sa vozovima koji bi iz Soluna trebalo da se obraćaju za Srbiju, a na našim šalterima se do daljnjeg, znači do promene odluke grčkih železnica, karte za Grčku neće moći da kupe, znači samo će moći da se kupe do Skoplja. Ako ima putnika koji su eventualno ranije, znamo da međunarodnom saobraćaju do mjesec dana ranije može da se kupe karte na blagajnama Železnica Srbije, ako ima onih koji su ranije kupili za određene datume karte na našim blagajnama za putovanje do Grčke, naravno njima će novac na našim blagajnama biti vraćen.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić obišao je radove na deonici koridora 11 od Uba do Lajkovca. Izvođači radova poručili su da se aktivnosti odvijaju po utvrđenoj dinamici, tako da će deonica Ub-Lajkovac biti završena do kraja godine. Mrkonjić je najavio da će početi radovi na još dve deonice, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga.
Zbog havarije na magistralnom toplovodu u Zrenjaninu hladni su radijatori u 7700 stanova. Potvrdio je Tanjugu menadžer prodaje u gradskoj toplani Ljubiša Samardžić. U toku su radovi na otklanjanju kvara. Očekuje se da će topla voda biti puštena u sistem oko 17 časova, rekao je Samardžić.
Reprezentativni orkestar Garde Vojske Srbije održao je promenadni koncert u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu u sklopu obeležavanja Dana državnosti i Dana Vojske Srbije.
U svečane koračnice orkestar je izveo i obrade poznatih muzičkih kompozicija. Pripadnici Vojske Srbije izvešće sutra vežbu na Beogradskom ušću povodom obeležavanja 15. februara Dana Vojske Srbije, a javnosti će prvi put biti predstavljene jedinice za učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija.
Solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović izvešće premijerno večeras na velikoj sceni tog teatra operu Plašt Đakoma Pučinija u pratnji hora i orkestra opere Nacionalnog teatra. To će biti prvo izvođenje te jednočine opere na srpskoj sceni, a predstavlja deo poznatog Pučinijevog triptiha, koji čine i opere Đanis Kiki i Sestra Anđelika. Predstava je pripremljena pod muzičkim rukovodstvom primadone Radmile Bakočević u režiji Dejana Miladinovića i pod dirigentskom upravom Dejana Savića.
Čuveni brazilski gitarista i pijanista Egberto Gismonti nastupit će večeras od 22 časa na Kolarcu u okviru festivala Guitar Art. Pre njega nastupit će naš muzičar Goran Krivokapić. Gismonti je izjavio da će na Kolarcu izvesti novije kompozicije za gitaru ili gitara-klavir duete. Najavio je da će nastup trajati najmanje 100 minuta, pa i duže ukoliko publika bude zainteresovana. Gismonti je poznat po tome što svira na gitari sa 10, 12, pa čak i 14 žica. Do sada je objavio 64 albuma.
Vreme za sport. Sa nama je kolega Željko Stefanović.
Na putu do četvrtog uzastopnog trofeja u kupu Radivoja Koraća, košarkašima Partizana večera se nalazi FMP, ekipa koja je već preslišala dva NLB ligaša, Hemofarm i Crvenu zvezdu i koja, bez obzira što je nema u regionalnoj ligi, zaslužuje veliko poštovanje. Biće to sudar dva totalno različita stila igre, Partizanov odbrambeni i FMP-ov apsolutno napadački. Utakmica počinje u 20 časova, a prenos možete slušati na našem programu u okviru Sportske večeri Radio Beograda 1. Viktor Trojicki će prvi put u ponedeljak u karijeri ispred svog imena na ATP listi vidjeti neku brojku iz prvih 20. Srbin je naime u četvrtfinalu turnira u Rotterdamu savladao Marina Čilića, Hrvata, protiv koga je izgubio prvih 5 partija, ali je sada zabeležio drugi uzastopni trijumf, tako da večeras u polufinalu od 19:30 igra protiv Soderlinga. Srbija već ima predstavnika u rotterdamskom finalu, jer Nenad Zimović i Francuz Michael Ljodra su u četvrtfinalu se vladili Holanđana De Bekera i Hasea, a u polufinalu su doživjeli da im se predaju rivali Berdih i Nemac Kolšrajber, jer je Berdih oboleo od gripa, tako da su Zimović i Ljodra već u finalu. I za kraj vesti iz fudbala, derbi grada Manchestera, ali i engleske premier lige, koji se polako privodi kraju, 87. minut igre, Manchester United pogocima Nanija i Runija vodi sa 2-1. Strelac za građane, odnosno ekipu Manchester City-a, bio je Da Silva.
Čuli ste kolegu Željka Stefanovića, ostalo je da vam kažemo i kakvo nas vreme očekuje, no pre toga i jedna reklama.
Sedmica, 13. februar, trgovina organima na Kosovu, put od Martijevog izveštaja do pravde. Govore Olivera Budimir, Nebojša Čović, Irina Gudeljević, Bruno Vekarić i ekskluzivno iz Rima, italijanski generali KFOR-a. Zašto su Sars i Marcello ljuti na Tomu i na prednjake? Gosti sedmice su Marko Šelić i Dragan Kovačević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama sam u nedelju od 10.
U Beogradu u ovom trenutku 6 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Uglavnom oblačno, ponegde s kišom ili susnežicom. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu se očekuje pretežno oblačno i malo hladnije vreme, povremeno je moguća slaba kiša. Temperatura od -1 do +5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Došan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijatan vikend.